hjarta þitt er mitt. Hvísla í þitt eyra og kyssa brosið þitt.